11-chi trek.
Ishmi? Ha, ish bor. Lekin bu ish emas, maslahat. To'g'rilog'i ikkalamizga tegishli ish. Ikkalamizga. Men sen bilan ham tovoq bo'lmagandim shekilli. Chaynalmay dangalroq gapir. Bu dadil aytadigan gap emas-da. Keling, bir chekib olay, bo'lmasa yorilib o'laman. Bo'pti. Chek, yorilib bo'lsang yana tovoningga qolib yurmay. Jalil shunday deb derazani qiya ochdi-da, yoniga stul qo'ydi. Shu yerda o'tirib chek, uyni sarsitma. Kesakpolvon bir ikki tutatdi-da, Jalilga qaramagan holda so'radi. Asad Krasnoyarda kasal bo'libmi-da? Ha, dedi Jalil uning bu holatiga tushunmay. Nimaga so'rayapsan? Doktorlar ko'rishdimi, nima deyishdi? Shamollagan ekan, bir hafta yaxshi qarashdi. Bir hafta? Shamollagan odamni bir hafta qararkanmi? Nima demoqchisan? Kesakpolvonning mujmanligi Jalilning g'azabini qo'zg'otdi. Ayni choqda xavotirga ham soldi. Bekning yo'tali menga yoqmayapti, dedi kesakpolvon sigareta burqsitib. Yo'tali ancha cho'zildi. Menga qara, sen nega mijg'ovlanyapsan? Maqsadingni ayt. Maqsadmi? Akaxonim, hammaga aql o'rgatasiz. Dush kelganni bobillab, so'kirib qopasiz-u, oshnangizning ahvolini bilmaysiz. Gapni cho'zma deyapman. Bekning kasali og'ir. Tuzalish qiyin bo'lgan kasaldanmish, lekin u yashirayapti. Tuzalish qiyin? Qanaqa kasal? Qanaqa kasal? Kesakpolvon jahl bilan o'rnidan turdi-da, barmog'iga qistirib turgan sigaretini tashqariga otdi. Galvarsmisiz? Yo merovmisiz? Kasallar rak, endi tushundingizmi? Sen bola valdirama, deb baqirdi Jalil. Yomon nafas qilma. Yomon nafas emish. Yomon nafas emas bu. Doktorlarning xulosasi shunaqa. Bu Krasnoyardayoq ma'lum bo'lgan. Bekor aytibsan. Ma'lum bo'lganida men bilardim. Katta ketmang. Buni faqat ikki kishi biladi. Asadu Mahmud. Senchi? Sen qayerdan bila qolding? Uchinchi odamdan. Doktordan. Olib kel o'sha doktoringni. Yo'q, u kelmaydi. Kela olmaydi. Nega? U hech kimga aytmayman deb qasam ichib, so'ng qasamini buzgan. Bek qasamini buzganlarni kechirmaydi. Bu gap oramizda qolsin-a? Ishonmayman. Ishonmasangiz ham bir ishni qilish kerak. Bek o'limni bo'yniga olganga o'xshaydi. U ahvolidan boshqalarning xabar topishini istamayapti. Uning hozir birdan bir sirdoshi Mahmud. Nega ming yillik qadrdoni siz emas, men emasman? Nega Mahmud? Uni yaxshi ko'radi. Ukasiga o'xshatadi. Yaxshi ko'rishini bilaman. Lekin Mahmudchi, nega u hech bo'lmaganda siz bilan meni ogoh qilmayapti? Fikri buzuq bolaning. Bekning o'limi uning to'yi bo'lishi mumkin. U Bekning o'rnini egallashni niyat qilgan. Shu sababli mendan yashiradi. Bu endi o'zlaringni ishing. Asadga bir nima bo'lsa, o'sha zahoti bir-birlaringni go'shtlaringni yeyishni boshlaysanlar. Ammo bilib qo'ylaring, hammang xor bo'lib qirilib ketasanlar. Xudo senlarni jazosiz qoldirmaydi. Shu yerda tormozni bossang, Okaxon. Shu yerda birpas to'xtang. Siz meni bilmagandek gapirasiz-a? Agar Azroil kelib, qaysi birlaringni joningni olay desa, men o'zimni ro'para qilaman. Asad o'lmasligi kerak, o'lmaydi. Doktorlardan ish chiqmaydi. Ular janozani o'qib bo'lishgan, lekin bir odam bor ekan, o'sha tuzatishi mumkin ekan. Men uning oldiga bordim, eshakdan battar qaysar bir chol ekan. Bormayman, kasalingni ko'rmayman deb turib oldi. Kim ekan u? Bir qari chol o'zi. Kesakpolvon Abdurahmon tabib bilan bo'lgan uchrashuvini qisqa tarzda bayon qildi. Uning uloqchi otlarini otib tashlashni buyurganini esa aytmadi. Asadni olib boramiz, dedi Jalil biroz mulohaza qilgach. Ovora bo'lmang, bormaydi. Bek tabiblarga ishonmaydi. Og'ayningizning ham eshakka o'xshagan qaysar fe'li bor, bilasiz-ku. Ayniqsa kasaladan xabar topganimizni bilsa yomon bo'ladi. O'sha tabibning oldiga siz borib keling. Men borsam kelarkanmi? Keladi. U eshak mendaqalarni yoqtirmas ekan. Kambag'al parvor emish. Uni uyingizga olib kelsangiz, Asadni bir bahona bilan chaqiramiz. Kesakpolvonning bu ehtiyotkorligi Jalilga yoqmadi. Bir ko'ngli hoziroq oshnasining oldiga borib, nega kasalingni mendan yashirasan, tur ketdik tabibga demoqchi ham bo'ldi. Keyin esa do'stining xastaligiga e'tiborsiz qaragani uchun o'zini o'zi qo'ydi. Kesakpolvonning fikrlarida ma'no bordek tuyulib, o'ylanib qoldi. O'zingiz bormasangiz bo'lmaydi, dedi kesakpolvon. Bo'pti. Ertalabgacha bir mulohaza qilib ko'ray, borsam boraveraman. Ertalabgacha kutib nima qilasiz? Mashina tayyor. Mana bu kallani xudo o'ylab ish yuritish uchun yaratgan. Ertalab 5 da kelasan. Gap yo'q, o'g'il bola, dedi kesakpolvon uning qo'nganidan quvonib. 5:00 da shu yerdaman. U shunday deb eshikka yaqinlashganida Jalol uni to'xtatdi. Gap shu, bilib qo'y, sen bormaysan. Kesakpolvon bu shartga bajonidil rozi bo'lib kulib qo'ydi. Jalol tuni bilan uxlamadi. Uning bezovtaligini sezgan Qamara adasi, mazangiz bo'lmayaptimi deb mehribonlik qilib, shuning evaziga shiringina so'kish eshitib oldi. Bunaqa paytda eri dush kelgan odamga nishini sanchishi mumkin ekanligini bilgani uchun boshqa indamadi. Jalil uyiga sig'madi. Ko'chib kelganidan beri endi uyi tor, juda tor tuyuldi. Devorlar uning ustiga tog' qoyalari kabi bostirib kelib, bo'g'ganday bo'ldi. Oshxonaga chiqib muzdek suv simirdi. Mehmonxonada u yoqdan bu yoqqa yurdi. So'ng kiyindi. Ko'chaga chiqdi. Asadbeknikiga bormoqni niyat qilib mashina to'xtatdi. Haydovchi mashinasini yurgizishi bilan tirikchilik og'irlashganidan shikoyat qilib, bola chaqaning rizqini deb yarim kechada yurganini aytganida, Jalol xalqni tuzukroq to'lashi lozimligini o'qib g'ijinib qo'ydi. Boshqa payt bo'lganida mashinani to'xtatib tushib qolardi yoki haydovchiga shirin gaplardan 3-4tasini aytib, ko'ngil g'uborini yozardi. Hozirgi kayfiyati, sharoiti unisini ham, bunisini ham ko'tarmadi. Indamay ketaverdi. Mashina Asadbekning darvozasi qarshisiga yetganda to'xtat deb buyurdi-da, cho'ntagiga qo'l soldi. Ko'chaga pulsiz chiqib kelavergani shundagina ma'lum bo'ldi. Uka, xayol qursin, pul uyda qolibdi. Bir pas kuting, kiraman, chiqaman. Qaytib borgandan keyin xursand qilaman, dedi Jalil xijolat bo'lib. Birata, rolda uxlab qolay deyapman. Qaytib olib bora olmayman. To'xtab turing bo'lmasa. Jalil shunday deb darvoza tomon yurdi. Uni tanigan yigitlardan biri darvozani ochib salom berdi. 10 so'm berib tur, dedi Jalil uning salomiga alik olib. Yigit pastga tushib mashina tomon yurganida Jalil uning yo'lini to'sdi. O'zim berib qo'yaman, dedi yigit. Senlarning pulni qanaqasiga berib qo'yishlaringni bilaman. O'zimga ber, dedi Jalil. Yigit kulib cho'ntagidan pul chiqarib berdi. Mashina ketgach, Jalil darvozaxona tomon yurdi. Xo'jayin yo'qlar, dedi yigit unga ergashib. Nega yo'q bo'ladi? Qayoqqa ketdi? Bir yoqqa ketdilar, dedi yigit mujmallik bilan. O'zi sog'mi? Dedi Jalil ostonada to'xtab. Xudoga shukr, sog'lar. Bizning kulbaga chiqib o'tira turing, choy poy qilamiz, dedi yigit. Yo'q. Men ketdim bo'lmasa. Sen mening kelganimni xo'jayiningga aytma. Soating necha bo'ldi? 3. Yigit bilagidagi soatga qarab oldi. Meni uyimga olib borib qo'ya olasanmi, dedi Jalil. Yigit gap yo'q, akaxon, dedi-da darvozani ochib mashinani olib chiqdi. Jalil manziliga yetib, mashinadan tushgach, o'rnidan biroz turib qoldi. Uyiga kirgisi kelmadi. Izg'irinli shamol turib, badaniga sovuqning ignalari sanchilganida ham issiq o'rniga shoshilmadi. Dastlab kesakpolvonning gaplari unga uydirma bo'lib tuyulgan edi. Vaqt o'tgani sayin, o'ylagani sayin, bu uydirma haqiqatga yaqinlashib, u xavotir olovida qovjiray boshladi. O'tayotgan vaqtning har daqiqasi do'stining o'limi oniga shoshayotganday tuyulib, kesakpolvon aytgan vaqtda yo'lga chiqmagani uchun afsuslana boshladi. Bir necha fursat haykal singari qotib turgach, yuziga shamol keltirib urgan mayda yomg'ir tomchilaridan seskanib, asta yura boshladi. Yo'lakka yetib borgach, ichkariga qadam qo'ygisi kelmay iziga qaytdi. Shahar osmoniga egalik qilayotgan bulutni shamol surib ketar. Bir necha soatdan so'ng tun hukmi ham adog'iga yetar. Ammo Jalilning qalbini zulumot pardasiga o'ragan tashvish pardasi qachon, qay tarzda ko'tarilar ekan? Kesakpolvon kecha oqshomda oshnangiz kasal demasdan oshnangiz o'ldi yoki o'sal yotibdi deyish ham mumkinmidi? Jalilning xayoliga shu fikr kelib, butun a'zoi badanini titratib yubordi. Shu paytgacha qancha do'sti bu dunyoni tashlab ketdi. ularning o'limi haqidagi xabarni eshitganida nega o'ladi? Hali yosh edi-ku deb o'yladi. Bu g'ofil banda o'lim yosh tanlamaydi degan oddiy haqiqatni tan olishni istamaydi. Ko'p qatori umrimizning yarmini yashab qo'ydik. Bu yog'i oz qoldi deb yurgani bilan, oz qolgan qismini o'zicha 20, 30 yil deb chamalab yuradi. Bilmaydiki, umri 20, 30 yil emas, balki 20, 30 kun, balki 20, 30 daqiqagina qolgandir. Balki biron xastalik o'limning xabarchisi sifatida kelgandir. Balki o'lim xabarchisiz to'satdan bostirib kelar. Jalil oxirgi uchrashuvni, Asadbekning gaplari, bolalikda birga o'sgan do'stlarini qo'msaganini esladi. Qarashlari ma'yus edi. Men Galvars shunga ham e'tibor bermadimmi? O'limi oldida bolalarni bir ko'rib qolay degan ekanda, nega menga yorilmadi? Nega ahvolim shunaqa og'ayni demadi? Shotirlaridan yashirishi to'g'ri, ular xo'jayinlari o'lmay turib, mol dunyoni bo'lib olishga kirishadilar. Menchi shu holicha ham mag'rurligini qo'ymaydi ya. Shu paytgacha menga biron marta ham shikoyat qilmagan edi. Xor bo'lganida ham, zor bo'lganida ham birovga bo'yin egmagan edi. Endi o'lim oldida bo'yin egarkanmi? Men doim unga qattiq-qattiq gapirib keldim. U nodori hayot kechirdi. Adashdi. Nima uchun tug'ilib, nima uchun yashayotganini bilmadi. Shu Haydar pakanani odam deb bilib, o'sha bilan ham tavoq bo'ldi. Mol dunyo to'pladi. Mol dunyo qoladi. Bola chaqa ham qoladi. O'zi ketadi. Yolg'iz o'zi. Nahot chorasi bo'lmasa. Jalilning yuragi xapriqib cho'kayotgan odam xasga tirmashgani kabi u Abdurahmon tabibga oshiqdi. Kesakpolvon aytilgan vaqtga yetib keldi. Jalil xotiniga 1-2 kun bo'lmayman dedi-yu jo'nadi. Erining halovati yo'qolganidan tashvishlanayotgan Qamara qayoqqa ketayapsiz deb so'rashga ham cho'chib, xavotir chodiriga o'ralganicha qolaverdi. Haydovchi yigit chapdastgina edi. Yo'lda yurishning qonun qoidalari bor deb o'tirmay, mashinani yelday uchirib bordi. Yaxshiki, mashinada qanot yo'q. Bo'lsam edi, rostmanasiga uchib ketishi hech gap emasdi. Boshqa sharoit bo'lganda, Jalil onangnikiga shoshasanmi deb qo'yishi mumkin edi. Yuragi xapriqib, shoshilib turgani uchun tezlikdan biroz xavotirda o'tirsa ham indamadi. Ular manzilga kun qiyomdan oqqanda yetib kelishdi. Qishloqqa kiraverishdagi choyxona yonidan o'tishayotganda Jalil haydovchiga to'xtat mashinani deb buyurdi. Kun salqin bo'lishiga qaramay 7-8 qariya ayvonda davra qurib, choyxo'rlik qilib o'tirishardi. Mashinadan odam tushganini ko'rgan choyxonachi ichkaridan chiqib, mehmonni qarshiladi. Jalil salom berib ko'rishgach, "Masjid qayerda?" deb so'radi. "Masjidgacha yana picha yuriladi," dedi choyxonachi. So'ng afsus ohangida qo'shib qo'ydi. Lekin, birodar aziz, masjidimiz qulf. Qulf? Nimaga qulf bo'ladi? Deb ajablandi Jalil. Bilmasam, kattalar qulf soldirganlar. Shaharda ham shunday voqealar sodir bo'lganidan Jalilning xabari bor. Lekin masjidlarni yoptirgan kattalar allaqachon ishdan olinib, berkitilgan masjidlar yana qayta ochilgan edi. Hali ham g'aflat uyqusidagi bu qishloqqa yangilikning yetib kelmagani Jalilni ajablantirdi. Jalilning o'ylanib turgani sababini bilmagan choyxonachi o'smoqchilab so'radi. "Birodar aziz, masjidda qanday yumushingiz bor edi? Yo, birovni izlab keldingizmi?" Bu savol Jalilga g'alati tuyulib, zaharli jilmaydi. "Masjidga nima uchun boriladi?" "Namoz o'qimoqchi edim." "O'zim ham shunaqadir deb o'ylovdim," dedi choyxonachi ochiq chehra bilan. "Masjidga qulf solishganidan beri shu yerda berkitiqcha o'qiyapmiz namozimizni. Ichkari kiring, birodar. Biz yaqinginada peshinni o'qidik. Shaharda yangi masjidlar qurilib yotibdi-yu, sizlar bu yerda kattalar qulf urdirgan deb o'tiribsiz. O'sha kattalaringiz chiqqan joyiga kirib ketgan. Shartta borib qulfni buzib, namozni o'qiyish kerak. Hozir birov g'ing demaydi." "Biz bilmasak, birodar aziz, bizlar omo odam bo'lsak..." Choyxonachi shunday deb o'zini oqladi-da, Jalilni ichkariga boshladi. Jalil farz namozini qasr qilib o'qib, tezgina chiqdi. Choyxonachining "mehmon namoz o'qir ekan, yaxshi odamga o'xshaydi" degani ta'sir qilib, qariyalar ayvonda Jalil ko'rinishi bilan o'rinlaridan qo'zg'olishdi. Jalil ular bilan qo'shqo'llab so'rashgach, mezbonlarning o'tinchiga ko'ra to'rga chiqib o'tirdi-da, Sobitxondan o'rgangan roba anzilni Munzalon muborakkan va anta xayrul munzilin duosini o'qib, yuziga fotiha tortdi. Qariyalarning har birlari u bilan lutfan so'rashtirar. Jalilga yaqinroq o'tirgan uning bu da'vati umri sut ichish bilan o'tgan odamga noshud tabibning sut ichish foydasi xususidagi nasihatiga, yoyinki 70, 80 yillik umrini dalada o'tkazgan dehqonga kechagina o'qishni bitirib kelgan agronom tomonidan sudgorning afzalligi haqida qilingan ma'ruzaga o'xshab ketardi. Jalil bechora bu o'tirganlardan ikkitasining Buxoroi Sharifda madrasa tahsilini ko'rganligini qayoqdan bilsin. Jalilning ilm bisoti tugab, gaplari bir tog'dan, bir bog'dan bo'la boshlagach, mehmonning izzatini qilib indamay o'tirgan chollardan birining toqati toq bo'lib suhbatga aralashdi. Birodar, biz tomonlarga qaysi shamol uchirdi? Yaxshi odamning shamoli, dedi Jalil. So'ng maqsadini aytdi. Uning kelishidan maqsadini taxminan chamalab o'tirgan qariyalar bosh egib, jim qolishdi. Suhbatni uzgan qariya esa Jalilga qarab bosh chayqadi. Nasilan birini aytganda, birodar, muddaoga yetmayoq izingizga qayta qolganingiz durustmikan? Nima uchun? Bormaydilar demoqchimisiz? Axir, tabib degani odamlarni davolash kerak-ku, deb o'zicha haqiqatni kashf etdi Jalil. Shunaqa deysiz-u, birodar. Ammo Drahman aka o'zlarini tabib sanamaydilar. Nega? Deb ajablandi Jalil. Davroqlari butun olamga taralgan bo'lsa, shunaqa-ku ya. Ammo Drahman aka tabiblikni kasb qilmaganlar. Tuzata olishga ko'zlari yetsa, muhtojlarnigina boqadilar. Shifo Allohdan, Abdurahmon aka bir vositalar xolos. Qiziq. Jalil e'tiroz bildirmoqchi edi, qariya so'zni uzdi. Bir necha kun burun shahar odamlari chiqib, Abdurahmon akaning tablarini xaraqlatdilar. U bu narsa debdilarmi? Nimalar deyishganlari bizlarga qorong'u. Ammo ular ketganlaridan so'ng yo'lda taqdirlarimning uloqcha otlarini otib ketishdi-da. Otib ketishdi. Jalilning ko'z oldiga ketib qolgan keldi-yu, ichida o'q qarvoni, ikki ukalarni chiqarib qo'yib, meni ro'para qilayotgan ekan-da, deb o'yladi. Ha, otib ketishdi. Shahardan kelganingizni bilsalar, Abdurahmon aka siz bilan so'zlashmasalar ham kerak. Yerlari mavjud edi. O'sha otlarni rostdan ham shaharliklar otganmi? Deb so'radi Jalil. Bunisi yolg'iz Allohgagina ma'lum. Mening bilganim shuki, o'sha kuni xuddi shu arobada kelishgan edi. Qariya shunday deb ko'chada turgan Jiguliga qarab qo'ydi. Tamom, deb o'yladi Jalil. Bu o'shaning ishi. Chollar ziyrak, adashishmaydi, yolg'on ham gapirishmaydi. Shaharda bunaqa mashinalar ko'p. O'xshatayotgandirsiz, dedi Jalil zora adashgan bo'lsa degan ilinch bilan. To'g'ri aytasiz, birodar. Bunaqasi ko'pda. Ammo nomirasi bundan bir xil bo'lmasa, 2-0-2-5 esdan chiqmaydigan nomira. Qariya bu gapi bilan jon tomiriga bolta urgan edi. Jalil boshqa gapirmasa ham bo'lardi, lekin indamay turib ketishni o'ziga eb bilmay, so'nggi umidini aytdi. Chiqmagan jondan umid, balki bir uchrashsammikin? Men bu bolani yaxshi tanimayman, kira qilib kelayotdim. Balki mendan avvalgilar. Qariya uning yolg'oniga yo'l bermay gapini kesdi. Agar mening maslahatimga kiradigan bo'lsangiz, bor bo'g'ora bo'lmang. Kasalingiz oyoqqa tura olsa o'zini olib keling. Lekin bunaqa arobani bo'lak kira qila ko'rmang. Xudo ko'ngillariga solsa balki xasta odamingizni boqarlar. Gapni cho'zishga yoki lanjlik qilishga hojat yo'q edi. Jalil choy hamda maslahat uchun minnatdorlik bildirib ketishga izn so'radi. Shahar ostonasiga yetishgach, Jalil haydovchiga akayinikiga hayda deb buyurdi. Buyruq itoatkorlik bilan bajarildi. Ammo kesakpolvon uyida yo'q edi. Kechasi ham uyida o'tirmaydi bu haromi, deb o'yladi Jalil. Keyin akang qayerda bo'lishi mumkin, deb so'radi. Xudo biladi, dedi haydovchi yerga qisib. Topishing kerak, dedi Jalil buyruq ohangida. Topish kerak bo'lsa topamiz, dedi yigit. Shundan so'ng avval qozixonaga o'tdilar. Bu yerda kam uchraydigan holat, jimlik hukmron edi. Jalil qozixonada qanday ishlar amalga oshirilishidan bexabar edi. Shu bois kechasi choyxonada nima qiladi?
Kaling bormi, deb to'ng'illab qo'ydi. Kesakpolvon kirishi mumkin bo'lgan yana ikki uyga mo'ralab o'tishgach, mashina shahar markazidagi uch qavatli bino oldida to'xtadi.
Yigit imorat yerto'lasidagi video barga bir sho'ng'ib chiqib, xo'jayinining shu yerda ekanini ma'lum qildi. Jalalni osonada kutib olgan bo'tqa uni kesakpolvon o'tirgan xonaga boshladi. Jalalning dimog'iga qo'lansa hid urilib, ko'ngli behuzur bo'ldi. Shirakay ravishda divanda yonboshlab yotgan kesakpolvon Jalalni ko'rib qadini ko'tardi. Sen azaldan iflos eding. Shu iflosligingcha o'lib ketasan, dedi Jalal salom alik ham qilmay. Hoy aka, sal pastroq tushing, dedi kesakpolvon. Sen axlatingni tozalatgani yuboruvdingmi meni? Bilib qo'y, men seni itqirtingni tozalaydiganlardan emasman. Orqangni o'zing artib yur, bola.
Voy bu, bu bo'lama iflos bo'ldi,
dedi kesakpolvon jahl bilan o'rnidan turib. Indamas ekan deb boshqa chiqib olib bulg'ataverasizmi? Iflos bo'lib nima qildim? Xotiningizga surkalibmanmi?
Surkalib ham ko'rchi. Sendaqalarning ikkita oyog'ini ikkita mashinaga bog'lab chotlaringni yirib tashlash kerak. Qo'ying endi. O'zi boshim yorilay deb turibdi. Boshing bo'lsa yoriladi-da, ahmoq. Tabibga qanaqa xonaringni ko'rsatib kelding?
Nima qilibman? Nima qilganingni bilmaysanmi? Siz bilsangiz ayting, otlarini nega otding?
Qanaqa otlar? Men hayvon otadigan odam emasman, dedi kesakpolvon bezrayib. Jalil bu rost gapiryaptimi deganday unga tikildi. Kesakpolvon esa tusini ham o'zgartirmay unga baqrayganicha kiprik ham qoqmadi. Sen o'zingni laychalaringni laqillat bola. U yoqdagilar ahmoq emas. Mashinangni tanishdi. Tag'in ham insofli ekan ular, tosh bo'ron qilishmadi. Shu tabibdan umid bor ekan, o'shanga zulm qilasanmi iflos?
Bo'ldi. Ha deb iflos deya yermang.
Iflos bo'lganing uchun iflos deyman. Kesakpolvon so'kib yubormaslik uchun yuzini teskari burdi. Shu mashinada yuborib xomlik qilganini fahmlab g'ijindi. Bizning iltimosimiz yerda qolgunicha ho'kizning shoxi sinishi kerak. Bizning mensimaslikning oqibati qanaqa bo'lishini hamma bilsin. Sen o'zing kim bo'libsanki, iltimosing nima bo'lardi?
Bo'ldi. Gapni cho'zmang. Kelmadimi?
Men unga uchrashmadim.
Unda haligi gapni qayerdan oldingiz?
Odamlar aytishdi.
Xo'p. Endi nima qilamiz? Asadni saqlab qolishimiz shart. Kerak bo'lsa men jonimni beray.
Sening joning. Sen joningni pishirib ye. Jalil shunday deb so'kindi-da, eshikni jahl bilan yopib, iziga qaytdi. U nima qilishni bilmay, garang bo'lib qolgan edi. 3. Navbatdagi bedor tunning chekinishi boshlanganiga ishora qiluvchi azon tovushi eshitildi. Asadbek tomning qadriga yetmas edi. Xonadoni tun bag'riga kirib, o'zining tonggacha yetib bora olmasligi ham mumkinligi ayon bo'lganidan keyin, har tongni tirik holda, ochiq ko'z bilan qarshilashning o'zi ulug' baxt ekani haqidagi oddiy haqiqatni kashf etdi. Avvallari ham azon tovushi eshitilarmidi, yo'qmi eslolmaydi. Keyingi tunlari shu tovushni orziqib kutadigan bo'ldi. Uning nazarida aynan shu azon tovushigina qiyomat hali boshlanmagani, bu dunyo hayoti davom etayotganidan darak berardi. Nazarida azon tovushi eshitilmasa, qorong'ulik chekinmas, dunyo zulumot chodirida qolaverar, juvonlar alla aytmas, go'daklar kulmas, hayot so'nar, tamoman so'nar edi.
Allohu akbar, Allohu akbar.
Demak, zulumot chodiri yirtilgusi, juvonlar allalar aytgusi, go'daklar esa kulgusi, hayot davom etgusi, hayya alal falak, baxtli odamlargina yetib keladi bog'onga. Hayya alal falak, najotga kelganlarga yaratganning o'zi najot berajak. Peshinga, so'ng xuftonga, so'ng tunni yorib chiqib, yana bomdodga yetajak, inshaalloh. Asadbek najotga yetib kelgani uchun Tangriga hamd aytmoq, muslimlik farzini ado etmog'i lozimligini idrok qilmaydi. Ko'ngli ibodatni tusaydi, qotib qolgan dil, qotib qolgan til esa shayton hukmidan qutulmoqqa ojiz. Tongda inson ham, jonivor ham uyg'onadi. Ularning farqi biri yaratgan bergan ong tufayli yaratuvchisiga hamd aytar. Asadbek tonga yetib kelganidan xursand. Osmonni qoplagan bulut tun hukmronligini birozgina cho'zgan bo'lsa-da, yorug'likni to'sa olmadi.
Yorug'lik chor atrofga o'rmalaganicha kirib kelayotgan damda telefon qo'ng'irog'i asabiy jiringladi. Dam o'tmay boloxonadagi yigitlardan biri tushib, Germaniyadan kelinoyi telefon qilayotganini aytdi. Asadbek Manzurani sog'ingan edi. Manzurani uyda qoldirib, o'zi haftalab yurganida ayriliq tuzining bu qadar sho'r bo'lajagini, yuraklarini kuydirajagini bilmagan edi. Dunyo teskarisiga aylanib, endi o'zi uyda qolib, Manzura uzoqqa ketgach, qalbi o'rtangandan o'rtandi. Sog'inch nima ekanini angladi. U xotinining tezroq yetib kelishini istardi. Bir ko'ngli esa uning o'g'illari bilan o'sha yoqlarda butunlay qolishini istardi. Ayniqsa yaqinlashayotgan o'limiga o'zi ham ishonganidan beri bu istak qat'iylasha bordi. Hosilboyvachchaning izidan elchinni ham jo'natish rejasi aynan shu istak bulog'idan suv ichgan edi. Elchin o'ldirilgach, Zaynabni to'y bahonasida Olmoniyaga jo'natmoqni xayol qilib edi. Reja buzildi. Ammo hali niyatdan kechganicha yo'q. Zaynabning xastaligi biroz chekingach yuboradi. Shundan so'ng o'zi bu dunyoni xotirjam ravishda tashlab ketishi mumkin. O'limidan so'ng xotini bolalariga biroq tahdid qila olmaydi. Yechilmay qolgan ikki masala bor. Biri Zaynabni jo'natish, ikkinchisi boyliklarning bir qismini u yoqqa olib o'tish. Xudo g'oyat boy ekan, ammo o'g'illarining qo'llarida o'zlarining sarmoyalari bo'lmog'i shart. Asadbekning sog'ingan yuragi bir orziqdi. Shu orziqish bilan telefon go'shagini ko'tardi. Manzura yarining ovozini eshitib salom berdi. Yaxshi yuribsanmi? Deb so'radi Asadbek alik olish o'rniga. Xudoga shukr, o'zingiz tuzukmisiz? Yo'q, buzuqman, deb yubordi Asadbek eski odati bo'yicha. U mana shunaqa savollarga toqat qila olmas edi. Kayfiyati yaxshi bo'lsa hazil ohangida, g'ashlangan paytiga to'g'ri kelsa kesatiq yoki jahl bilan javob qaytarardi. Manzura, qorningiz qanaqa degan savoliga qornim dumaloq, tuzukmisizga yo'q buzuqman degan javoblarni turli ohanglarda eshitib ko'nikib ketgan. Boshqacharoq tarzda so'rayman deb o'ylardi-yu, eriga ro'para kelganida beixtiyor yana aynan shu so'zlar tilidan uchardi. Hozir ham shunday bo'ldi. Asadbekning yo'q buzuqman deb yumshoq tarzda aytishi Manzuraga yoqib kuldi. Zaynab yaxshimi? Yaxshi. Mendan boshqa hamma yaxshi. Voy adasi, unaqa demay, Manzura o'zingiz yaxshisiz demoqchi edi. Yonidagi o'g'illaridan uyaldi. Asadbek buni sezdi. Manzura uyda ekanida shunday deb erkalab qo'yardi. Hozir Asadbek shuni qo'msadi. Xotinining ko'proq gapirishini istadi. Ammo so'zga no'noq Manzura hol so'rashdan nariga o'tmadi. O'g'illaringiz bilan gaplashing deb oshirib yubora qoldi. O'g'illar bilan bo'lgan gap ham hol so'rash bilan cheklandi. Gap adog'iga yetib borayotganini fahmlagan Asadbek o'g'liga onangga ber deb buyurdi. Manzura ha adasi deyishi bilan Asadbek uni qo'yib boshladi. Qanaqa xotinsan o'zing? Sen nimaga bording-ku u yoqqa? Nima ishni qo'yillatding? Voy adasi, hech qanaqa ishni qo'yillatmadim. To'y nima bo'lyapti? To'y? Sizni kutyapmiz. Nishon to'yi o'tdi, aytdim-ku. Biroz kutishsin. Zaynab boradi. Sizchi adasi, men bilmadim. Birga kela qoling. Asadbek yolg'on gap ahvolini oshkor qilib qo'yishi mumkinligidan qo'rqib, sinalgan quroli, jahlini ishga soldi. Germaniya ammangning mahallasimi? Xohlagan avtobusga osilib boraveradigan? Voy adasi, unaqa demadim-ku. Demagan bo'lsang, og'zingni yub. Endi, nima endi? Odamlar kelib ketayotganiga aytuvdim-da. U odamlar boshqa, men boshqa. Aqling yetmasa valdirayverma. Adasi, yana nima deysan? Qudalaringiz qog'oz yuborganmiz, kelsalar yaxshi edi deb turishibdi. Bir o'zingiz gaplashasizmi? Yo'q. O'zing tushuntirib qo'y. Bizning odatimizda kuyovning otasi kelinnikidagi to'yga kelmaydi deb. Avval bu yerda to'y qilaylik, kelinlarni kutib olaylik, keyin chaqirdi qilishda borarmiz. Adasi, unaqa emas-ku. Nimasi unaqa emas? Kuyovning otasi boradi-ku. Borsa borsin, bo'ldi. Boshimni qotiraverma. O'zing bir narsa deb qo'y. Bir o'rtanish, bir sog'inish bilan boshlangan suhbat shu tarzda yakuniga yetdi. Go'shak joyiga qo'yilgach, Asadbek xursindi. Baqirganim durust bo'lmadi, ko'ngli og'ridi deb afsuslandi. Asadbek
Yanglishdi. Bundan battar gaplarni eshitib, ko'nikib ketgan Manzuraning ko'ngli erining baqirig'idan emas, uning nochorligidan og'ridi. Onaning mayusligini ko'rgan o'g'illari baravariga nima bo'ldi deb xavotirlanishdi. Adanglarning kelishlari qiyin emas, dedi Manzura g'alati ohangda. Moskvada ming chig'iriqdan o'tkazishadi-da, deb yupatgan bo'ldi Abdusamad. Adamning atalari xalq dushmani deb qamangan ekan-ku, dedi Abduhamid. O'g'illarining gaplari Manzuraga yupanchi bo'la olmadi. Uning bezovta qalbi haqiqatni sezib turardi. Asadbek ko'chaga chiqishni xohlamadi. Ko'ngli uyda yolg'izlikni istadi. Boloxonadagi yigitlardan biri nonushta hozirladi. Xuddi dasturxon tuzalishini kutib turgandek, kesakpolvon bilan chuvrindi oldinma-keyin kirib kelishdi. Asadbek o'rnidan qo'zg'olmay, o'tirgan yerida qo'l berib ko'rishdi. Kesakpolvon ko'rishish uchun engashganida Asadbekning dimog'iga qo'lansa hid urilib, burnini jiyirdi-da, kechasi najasga botib yotganmisan, nima balo, deb to'ng'illadi. Bir bo'lib qoldi, jahling chiqmasin, dedi kesakpolvon uzr ohangida. Asadbek uning avra astarini ag'darib so'kmoqchi bo'ldi-yu, o'zini tutib chuvrindiga yuzlandi. Mahmud, derazani sal qiyalab ochib qo'y. Keyingi kunlarda molda yechayapti, bunga bir balo bo'lgan, deb o'ylab kesakpolvonga qattiq tikildi. Kesakpolvon bu o'tli qarashga dosh berolmay, bir qimirlab oldi. Ha, muncha tikilib qolding, nima tushingga kirdimmi, deb hazillashmoqchi bo'ldi. Seni tushida ko'rgan odamning lablariga uchuqlar toshadi, deb to'ng'illadi Asad. So'ng ovozini ko'tardi. Qayerda bo'kayapsan? Bilasan-ku, gohida ko'ngil qurg'ur shunaqa tusab qoladi. Ko'ngil tusagan paytda jig'ildonning tormozi ishlamay qoladi. Ey, jig'ildoningga uray seni. Bo'ldi. Bugungisi oxirgisi. Menga osilmasang yangi gaplarni eshit. Bosh qotirmasak bo'lmaydi. Kesakpolvon shunday deb chuvrindiga qaradi. Chuvrindi bu ishorani kutayotgan edi. Shu bois darrov mudoiga ko'chib qo'ya qoldi. Bek aka, kecha Sharifni qamashibdi. Qamashibdi? Kim qamabdi? Moskvadan odam kelibdi. Kecha qamashsa, men nima uchun bugun eshityapman? Avval so'rab, surishtirib, Asadbek Krasnoyarga vagonda musallas yuborayotgandayoq ishi to'mtoq bo'lishini sezgan edi. Sessa-da tavakkal qilib edi. Sharif Namozov deyarli hech narsa bilmaydi. Demak, sotkisi kelgan taqdirda ham eplab sotolmaydi. Demak, kaltak o'zining boshida sinaveradi. Shunday bo'lsa-da, Moskvadan odam kelishidan xavotirga tushgulik. So'rab surishtirib, nimani surishtirding? Dedi Asadbek zarda bilan. O'sha oxirgi vagonning ishkali chiqqanga o'xshaydi, dedi chuvrindi aybdor bolaning ovozi bilan. Sharif nima debdi? Gullabdimi? Bilmayman, Moskovli chumakariga o'xshagan xotin ekan. O'zining odamlari bilan kelibdi. Biznikilarni yaqinlashtirmabdi. Sharif hozir qayerda? Yurtulada odam top. Bo'lmaydi-yu. Qilish qayerda? Dimini qisib qochib yubormadimi? Yo'q. Uning parvoyi palak. Xavotir olmanglar, ish puxta bo'lgan. Ketsa faqat Sharifning o'zi ketadi, dedi. Ko'zdan qochirma uni. Sal aynisa Hosil akasining izidan jo'natvor. Ha, akasini zeriktirmasin, dedi kesakpolvon hojasining fikrini ma'qullab. Urug' aymog'i bilan quritish kerak. Buni menga qo'yib ber. Yana bir gap. Prokuror bolani ham o'tkazib qo'yishibdi. Qaysi prokuror bola? Oyog'imiz ostida bir o'ralashuvdi, esingdami? Mahmudxon so'roqqa chaqirib, dush kelgan teshikka tumshug'ini tiqayotuvdi. Uni nimaga qamashibdi? Sharifga aloqasi bormishmi? Asadbek, sen aniqroq bilasanmi, deganday chuvrindiga qaradi. Qilich Sharifni qamatganida ish shu bolaning qo'lida edi, dedi chuvrindi izoh berib. Bir narsadan gumonsirashgandir. Asadbek uchun bu yangilik xavotirliroq bo'ldi. Dastlab arzimasday ko'ringan bu o'rama faqat Sharif Namozovni emas, balki boshqalarni ham o'z domiga tortishi mumkin ekanligi endi aniq edi. Maskovlikning avtangorini ko'rdingmi o'zing? Ko'rmadim, dedi chuvrindi. Avtangorini nima qilasan? Jig'ildonini ko'rish kerak, dedi kesakpolvon. Jig'ildoni nahangnikiday bo'ladi-da, dedi chuvrindi. Asadbek ayonlarning gaplariga e'tibor bermay biroz o'yga toldi. So'ng bir qarorga kelib chuvrindiga qaradi. Mahmud, payiga tush. Yana kavlab-kavlab qilishga osilmasin. Agar qilich ilinib qolsa chatoq bo'ladi.
Qilichning ilinishini kutib o'tiramizmi? Uni bir yo'lga qilish kerak. Hozir emas. Sen bir narsani bilmaysan. Menga g'alay aytdi. U xunasa qamoqda o'tirganida ham xosirning oyog'ini yalab yurgan. Hozir emas, deyapman. Asadbek zarda bilan gap boshlab, keyin o'zini bosdi. Hozir qilichni yo'qotsang, Moskvaga xitlanadi. Mahmud, qilichning yoniga ishonchli odamni qo'y. Yursa birga yursin, yotsa birga yotsin. Har bir nafas olishi kuzatuvda bo'lsin. Shu ehtiyotkorligi menga yoqmayapti, dedi kesak polvon. Axir odam ishkitar bo'lib o'lib qolish ham mumkin-ku. Biroq axlatini tutib, sening izingni toparmidi? Kerak bo'lsa, juda topadi-da. Lekin mening izimni emas, sening achib bijib ketgan ahmoq miyangni topadi. Keyin shu ahmoq miyani yeb zaharlanibdi deb qo'ya qoladi, dedi Asadbek jahl bilan. Ularning maslahati pishmay turib, eshik qiya ochildi-da, boloxonadagi yigitlardan birining boshi ko'rindi. Xo'jayin, bir odam so'rayapti, dedi u aybdor bola kabi dovdirab. Kim ekan? Dedi kesak polvon zarda bilan. Avval kimligini bilib, keyin kelmaysanmi, so'tak? Kimligini bildim, aka. Moskvadan kelibdi. Xongir degan odamdan salom olib kelganmish. Xongirning kimligini xo'jayin bilar ekanlar. Xongirning nomini eshitib, Asadbek bilan chovrindi bir-biriga sirli ravishda qarab oldilar. Moskvadagi uchrashuvdan bexabar kesak polvon esa ensasi qotib so'radi. Kimdan deding? Xongirmi? Gapiga yaxshi tushunmadim. Tilidan o'risga o'xshamaydi. Gurzinmi deyman? Bir o'zimi yo sherigi bormi deb so'radi chovrindi. Bitta o'zi keldi. Chaqir. Kirsin, dedi Asadbek. Chaqirilmagan mehmonni Asadbek ham, chovrindi ham darrov tanidilar. Moskvadagi uchrashuvda Xongiri yonida turgan, artistlarday o'ziga bino qo'yib kiyingan, qaldirg'och mo'ylovli bu yigitni ehtirom bilan kutib olib to'rga o'tqizdilar. Qalay? Xongiri sog'-salomat yuribdimi? Deb so'radi Asadbek. Allohga shukur, dedi mehmon. Xongiri senga da salomlar yubordi. O'zing nechiksan? Sog'misan, qardosh? Uning yosh bo'la turib, sensirashuv chovning g'ashlarini keltirgan bo'lsa-da, sir boy berishmadi. Nozikroq odamlar bilan Asadbekning o'zi gaplashardi. Ayonlar u yoki bu masalaga ko'z qarashlari bilan munosabatlarini bildirib turishardi. Bu safar ham an'ana buzilmadi. Qo'ng'iroq qilganingda kutib olardik. Xongirining odami biz uchun aziz mehmon, dedi Asadbek uning savollariga javob bermay. Kelib ketib yurgan yerim, bu joylar o'z uyimday bo'lib qolgan. Seni bezovta qilmoqning hojati yo'qdir. Qanday yumush bilan kelding? Balki yordamimiz tegar. Yordammi? Ey, yo'q, qardosh, menga yordam kerak emas. Kerak bo'lsa, bizlar senlarga yordam berishimiz mumkin. Men bu yerga Xongirining ukasini ko'rgani kelgan edim. Sen uni taniysan. Hosil. Uyida yo'q, ofisida yo'q. Safarga ketgan emish. Sen bilmaysanmi, qayerga ketgan? U shunday deb Asadbekka sinovchan tikildi. Asadbek undan nigohini olib qochmadi. Tik qaraganicha kiprik qoqmay javob berdi. Uning o'z kallasi, o'z oyoq qo'li bor. Istagan tomoniga bora beradi. Mendan so'rab o'tirmaydi. Sen uni yaqin orada ko'rmadingmi? Yaqin orada ko'rmadim. Eslab ko'rchi. Qachon ko'rgan eding? Sen Xongirining odamimisan yo prokurormisan? Dedi Asadbek kinoya bilan. U shu tarzda mehmon izzatini bilmayotganini ma'lum qilib qo'ymoqchi edi. Mehmon bu kinoyani samimiy hazil o'rnida qabul qilib kulimsiradi. Qardoshim, men Xongirining bosh prokuroriman. Hosilni qachon ko'rganing meni juda-juda qiziqtirib qoldi. U bugun yo ertaga Xongiriga juda-juda kerak. Uni qidirib topishim shart. Yo tiriginmi, yo o'ligini. Angladingmi? Menga qara, bosh prokuror. Hosilning jilovi mening emas, xo'jayinning qo'lida. Agar juda-juda qiziqsang, ish. Moskvadan qaytganimdan keyin uni ko'rganman. Uyinga o'zi kelgan, ha? Dedi mehmon. Bundan bizning ham xabarimiz bor, degan ma'noda. Ha, uyimga ham kelgan. Oralaringdan gap qochmaganmidi? Xosining men bilan gap talashishi uchun yana 50 qovun pishig'i bor. U mening oldimda kim bilasanmi? U bir laycha. O, go'zal.
dedi mehmon barmog'ini qarsillatib. Juda go'zal, hosil laycha. Asadbek o'qilgan. Xondayga aytib qo'yishim kerak. Qardosh, sen ayt, agar laycha akillab g'ashini keltirsa, o'qilgan chaqib o'ldirishi mumkinmi?
Agar o'qilgan chuvachang zotidan bo'lsa, chaqadi. Haqiqiy o'qilgan bunaqa past ketmaydi.
Menga yoqayapsan, qardosh.
Endi yana bir gap. Xongreyning Kozlov degan yana bir ukasi bor. Krasnoyarskda turadi.
Eshitganmisan?
Eshitganman. O'sha seniki mehmonga kelmoqchi ekan, kelmadimi?
Yo'q, qiziq.
Senikiga mehmonga kelmoqchi ekan, deb gapini qaytardi mehmon. Agar bugun erta kelib qolsa, Xongreyga xabar qil. Kozlovning ozgina qarzi bor, to'lab qo'ysin, yuraversin. Ha, aytmoqchi, qardosh, ijozat ber. Men Xongreyga telefon qilib olay. Chuvrindi turib telefonni oldida, uni mehmonning qo'liga tutqazdi. Mehmon lozim raqamlarni tergach, o'tirganlarga bir-bir sinovchan tikildi. So'ng Moskvadan javob bo'lgach, o'z tilida gapira ketdi. Xongrey bilan gaplashdimi yo boshqasi bilanmi, ular tushunishmadi. Asadbekning nomi 2-3 marta tilga olingani esa ular uchun jumboq bo'lib qolaverdi.
Endi menga ruxsat ber, dedi mehmon go'shakni joyiga qo'ygach.
Sen mehmonsan, dedi Asadbek. O'zbek palov yemagan mehmoniga ijozat bermaydi.
O, tashakkur, jon qardosh.
Palov yegani kelaman. U shunday deb o'rnidan turdi. Asadbek chuvrindi bilan ko'z urishtirib oldi. Nigohlarning bu uchrashuvi qanday ma'no anglatishini uqqanday, mehmon ostonada to'xtab, orqasiga o'girildi-da.
Qardosh,
orqamdan odam qo'yishni o'ylama. Biz ko'pchilikmiz, dedi.
Xotirjam bo'l.
Mening bunaqa odatim yo'q, dedi Asadbek. Mehmon ko'zdan yo'qolgach, ular o'z o'rinlarini egallashdi.
Isolibdi-da, dedi kesakpolvon sovuq qolgan choyini ho'plab. So'ng jahl bilan chuvrindiga qaradi. Mahmud, chaqir bittasini, choyni yangilasin. Choy yangilanganicha xonaga sukut hukmronlik qildi. Chuvrindi bunday paytda hojasining gapirishini kutadi. Kesakpolvon esa yuragi toshib, betoqatlanadi. Hozir ham fikrini bayon qilmoq uchun bir ikki og'iz jufladi-yu, Asadbekning xo'mrayib o'tirishini ko'rib shasht qaytdi.
Mahmud, Moskvaga borib kelishing kerak. Ig'layni olib, bugun uch, dedi Asadbek. Uning gaplari munozaraga o'rin qoldirmagan tarzda, amr ohangida aytilgan bo'lsa-da, kesakpolvon o'zini tutib tura olmadi.
Darrov yubormi? Qo'rqibdi, bir gap bor deb gumon siraydi.
Yo'q, bugunoq jo'naydi. Vaqt o'tsa gazak oladi. Men Moskvadan bir sado kelishini kutayotgandim. Xongrey meni ogohlantirgan edi. Kozlov qochganga o'xshaydi. Sharifni qamagan prokurorning kelishida ham Xongreyning xizmati bo'lishi mumkin. Vagonni Xongreyning odamlari qitlarga ro'para qilgan.
Qo'rqoq bo'lib qolibsan, dedi kesakpolvon.
Alam dengizida to'lib turgan Asadbekka bu gap malol keldi. G'azab jilovini uzdi-yu, qo'lidagi piyolani kesakpolvonga qarab otganini o'zi ham bilmay qoldi. Piyola kesakpolvonning qulog'i yonidan uchib o'tdi-da devorga tegib sindi. Chuvrindi chaqqon turib hojasining yelkasidan ushladi. Kesakpolvon esa o'rnidan jilmadi, boshini egib o'tiraverdi.
12-chi bob. 1. Tunlarni to'lg'oq bilan bedor o'tkazayotgan faqat Asadbek emasdi. Shifoxonadagi elchin ham shunday holatda edi. Farqlari Asadbekning jon taslim qilish onlari tobora yaqinlashardi. Elchin esa aksincha uzoqlashayotganda edi. Asadbekning uqubati umr yo'li adog'iga yetay deganida, elchinning azobli hayoti davom etadiganda edi. Ilgari elchin tikonli cho'l bo'ylab yalang'oyoq yugurgan bo'lsa, endi olov sahrosida kuyib, qovjiraydi. Ruh azobi xuddi soya kabi unga ilashib yuraveradi. Bora-bora o'lim Allohning so'ng jazosi emas, balki mukofoti ekaniga ishonadi.